Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această ediție a emisiunii medicale Starea de Bine vă invit să vorbim despre afecțiunile neurologice care apar, se instalează odată cu înaintarea în vârstă. Alături de mine în studio se află domnul academician doctor Constantin Bălăceanu Stolnici. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara!
Vă mulțumim că sunteți din nou alături de noi. De această dată, în calitate de medic neurolog, spuneți-mi, vă rog, există întotdeauna anumite afecțiuni neurologice care se asociază cu înaintarea în vârstă sau putem vorbi și despre o îmbătrânire sănătoasă?
Acum, problema este destul de delicată. Pe măsură ce organismul trăiește, sigur că apar modificări. Unele modificări sunt comandate direct prin mecanismul genetic, nu? Și altele sunt datorită impactului mediului biologic, mediului social și așa mai departe. Astfel încât, de la o anumită vârstă, apar unele deficiențe care sunt normale pentru vârsta respectivă, dar care aparțin vârstei respective, pentru că în cazul în care apar la vârste mai tinere, sunt considerate drept expresii patologice. Se modifică ceva prin timpul. Unele lucruri care sunt foarte banale, căderea dinților, albirea părului, căderea părului, creșterea părului în urechi, hai să spunem, îngroșarea și uscarea pielii, sunt elemente care fac parte din procesul normal de evoluție și care la anumite vârste sunt normale, fără să exprime o stare perfectă de sănătate. Tot așa, apar într-un mecanism care noi îl știm foarte bine, fenomene datorită faptului că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, numărul neuronilor scade. Ori neuronii sunt singurele celule, împreună cu unele celule cardiace, care nu se mulțesc. Și atunci, pe măsură ce înaintăm în viață, pierdem cam 100.000 de celule pe zi. Nu vă speriați, fiindcă avem la dispoziție miliarde de celule. Dar când se ajunge la o vârstă, cum este a mea, de peste 80 de ani, peste 90 de ani, aproape 25% din celulele nervoase au dispărut. Aceste lucruri antrenează după sine niște modificări la unele persoane care sunt vizibile. De asemenea, se produc epizări ale datorită proceselor atrofice din măduva spinării, a degenerescenței fibrilor nervoase, procese de slăbire a aparatului muscular. Fibrele musculare scad ca număr, mușchii se atrofiază, apar uneori chiar fibrilate și aceasta aduce după sine la o scădere globală a activității motorii, de unde lipsa de forță a bătrânilor, imposibilitatea de a mai face eforturile și chiar acțiunile mecanice pe care le făceau înainte. Aceasta se alătură, sunt determinate neurologic pentru că vina este la nivelul neuronilor, dar fac parte din acel proces de uzură, ca și al articulațiilor, care și ele, în ghilimele, parcă ruginesc într-un fel. Și atunci există un tablou al omului în vârstă care are caracteristicile lui, de care mici tulburări de memorie, o somnolență crescută sau o insomnie mai mare, unele dificultăți în găsirea cuvintelor, unele dificultăți în efectuarea unor mișcări mai delicate, alterări ale scrisului și așa mai departe, care aparțin vârstei și sunt normale de o anumită vârstă încolo. Dar alarmează pe unii pentru că se gândesc că ele pot fi semnele premonitorii al unei afecțiuni ceva mai grave.
Despre afecțiunile acestea ceva mai grave vom vorbi în continuare, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb vârsta fizică, cronologică, nu coincide întotdeauna cu vârsta psihologică și sunt persoane care, deși au foarte mulți ani, ele se simt mai tinere și nu își conștientizează toate aceste limitări datorită proceselor de îmbătrânire.
În gerontologie avem vârsta calendaristică, care este una, vârsta biologică, care este alta și care este determinată în mare parte de mecanismul genetic care e diferit la fiecare om în parte. Fiindcă sunt gene care îți asigură o viață mai lungă, sunt gene care îți asigură o viață mai scurtă. Și avem timpul psihologic care ține de elemente mult mai complexe în care experiența de viață și are un rol al ei. Și ele nu sunt sincrone.
Și se observă în vreun fel faptul că o persoană are un tonus de om mai tânăr? Se observă lucrul acesta și la nivel fizic?
E, asta o știe și om copil. Uite, bunicul meu ce bine arată, dar bunicul tău uite-te ce nenorocit este. Asta este simplu să observă, pentru că sunt semnele exterioare de exteriorizare ale comportamentului, poziția, limbajul corpului, care toate fac în așa fel încât omul să-și dea seama. Este un om în vârstă, deci vede viața biologică, este, aspectul lui este mai bun decât ar trebui să fie la vârsta lui, de iată că mintea lui este brici. Și deodată lucrurile capătă o traducere în aspecte care pot să fie identificate chiar de oameni fără pregătire specială.
Iar în cazul doamnelor, lucrul acesta este vizibil și mai bine, pentru că, de exemplu, o persoană poate să aibă 50 de ani și să se îmbrace în culori închise și cu un batic pe cap, sau poate să aibă 80 de ani și să-și coafeze părul și să-și pună culori foarte deschise.
Și la femei există aceeași diversitate. Numai că la femei se întâmplă un fenomen care la bărbați nu se întâmplă, se întâmplă acea castrare fiziologică, dispariția funcției totale, funcției ovariene și cu absența hormonilor foliculinic și progesteronic, care atrag după sine niște modificări morfologice mai accentuate decât la bărbat, unde hormonul testicular continuă să se producă chiar și la vârste foarte mari.
Aceste modificări morfologice sunt vizibile, dar apar și niște modificări de personalitate sau de comportament la femei odată cu pierderea funcției ovariene?
Uneori se observă o accentuare a personalității înainte și cu mici trăsături de masculinizare, pentru că foliculina și progesteronul dispărând, rămân androsteronii care sunt produși de corticosar prarenală și dau o relativă masculinizare a femeilor longevive.
Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre afecțiunile neurologice asociate înaintării în vârstă. Ne puteți trimite întrebări prin SMS la numărul 0751 400 300. Spuneați că există gene care asigură o viață mai lungă și gene care determină o viață de o durată mai mică.
Da, pentru că sunt familii de longevivi.
Credeți că genele sunt mai importante decât stilul de viață?
Asta este greu de stabilit. În general, noi, antropologii, considerăm că aportul genetic este cam de 30%, stilul de viață nu. Ansamblul factorilor de mediu, de la
factorii... Ce înseamnă factorii,
adică,
de mediu?
Factorii de mediu înseamnă tot ceea ce ne înconjoară. Atât din punct de vedere climatologic, din punctul de vedere al evenimentelor prin care trecem, impactul social, impactul cultural, toate au o anumită acțiune care modulează într-un anumit fel epigenetic determinarea genetică. Așa fel încât cred că în procesul de îmbătrânire o mare intervenție, mai mergi pe stradă și îți cade o cărămidă în cap, e un factor de mediu. Și ce a oprit viața?
Uneori foarte devreme chiar.
Da, foarte devreme. Deci, vedeți, mediul este un lucru foarte complicat, dar el intervine și cred că intervine aproape 60-70%, de aceea este bine să avem grijă și de o anumită igienă care să favorizeze procesul de îmbătrânire, nu să-l oprească, nu să, decât să-l facă să se dezvolte în limitele optime pe care îi le dictează partea genetică.
De la ce vârstă ar trebui să ne preocupe această igienă a vieții noastre în vederea unei îmbătrâniri sănătoase?
Pe mecanismele noastre mentale sunt așa fel făcute încât nu ne preocupă îmbătrânirea decât la 40-50 de ani. Dar în teorie procesul începe de la naștere și tot timpul, chiar și copilul mic este sub afectul factorilor de mediu. Da? Asta e un alt domeniu. Tataoxologie, adică dezvoltarea noului născut, toată dezvoltarea copilului, toată dezvoltarea adolescentului, până la 20 de ani, depinde de modul cum factorii de mediu acționează asupra lui. Deci la bătrânețe e același lucru.
Până la urmă,
are
indiferent...
Are cum îți așterni, așa,
așa dori. Dori. Cred că telespectatorii și ascultătorii noștri, indiferent de vârsta pe care o au, pot începe chiar acum să se preocupe de mediul în care trăiesc și mai ales asupra mediului putem acționa. Putem face ceva să
putem
ne facem
face
viața
face
mai
ceva.
Sănătoasă. Haideți să vorbim despre alterarea unor funcții care se instalează treptat. Memoria.
V-am spus, prima care se alterează este funcția motorie, pentru că depinde, apare acea slăbiciune progresivă și incapacitatea omului de vârstă mare să ridice greutăți, să facă eforturi musculare, să mai facă sporturi și așa mai departe. Asta este una. Al doilea lucru este o diminuare a acuității organelor de simț. Surditatea, există această presbisurditate, adică aparatul auditiv nu mai are capacitățile pe care le avea la 20 de ani, aparatul vizual se deteriorează și el, există unele lucruri care se pot corecta, cum este cataracta, dar altele nu. Gustul și mirosul nu au așa mare importanță pentru viața. Deci avem și în acest domeniu un lucru care
deși
se
am citit,
dar ceea ce este în general mai evident este faptul că apar tulburări de memorie și în special uitarea numerelor proprii, a numerelor de telefon, care intră, cum spune Ebbinghaus, în desfășurarea normală a procesului de îmbătrânire și nu trebuie să ne alarmeze.
Vom vedea puțin mai târziu care sunt totuși semnele care trebuie să ne alarmeze. Vreau să vă spun că am citit că datorită pierderii sensibilității gustative, oamenii tind să spună mai multă sare, să condimenteze mai mult mâncarea și asta le afectează într-un fel sănătatea.
E un cerc vicios. De obicei nu dispare așa mult cu simțul gustativ, dar dispar unele elemente, de exemplu setea. Dispare pentru că apar niște atrofini ganglionici supraventriculari și paraventriculari și supraoptic și care fac ca bătrânii să uite să bea.
Și este foarte important
exemplu.
Să bea apă?
Da, și atunci... Sigur.
Trebuie să bea mai multă apă decât
trebuie
în tinere?
Trebuie să bea 2 litri, în jur de 2, 1 litru jumătate, 2 litri, pentru că hidratarea celulelor este absolut obligatorie și este un factor care menține într-un anumit fel buna funcționare a organismului.
Bun, să vorbim despre ateroscleroză. Este o problemă care se agravează odată cu vârsta sau...
Bine, acum ateroscleroză este o boală, deci de data aceasta intrăm în patologie.
Da.
Fiindcă unul din factorii care intervin la vârstele mari este acela al impactului diferitelor boli. Și una din bolile cele mai frecvente este această arterioscleroză. Nu e o boală a bătrâneții, eu am văzut sugar cu arterioscleroză. Dar arterioscleroza, în general, se instalează de la 40-50 de ani în sus și implicațiile ei în organism cresc odată cu vârsta. Sunt o alterare a arterelor, o îngroșare a pereților lor, o proastă funcționare a mecanismului de reglare a circulației și care atrage după sine întâi o proastă vascularizare a creierului și a inimii și diferite accidente care sunt determinate fie de astuparea vaselor, fie de ruperea lor. Accidente ischemice, accidente hemoragice care duc la infarctul miocardic, care este cel mai frecvent, și la diferitele infarcte albe și roșii care se petrec la nivelul creierului și pe care le numim accidente vasculare cerebrale. Acestea pot să fie unele foarte mărunte, mici, să nici să nu se observe, și să se acumuleze în timp și să ducă la o lentă deteriorare a întregului sistem nervos, sau poate să fie masive și să determine o masivă manifestare clinică ca o paralizie a jumătății drepte cu tulburări de vorbire, o imposibilitate de a merge, o imposibilitate de a articula cuvinte și așa mai departe, care sunt majore și care au evoluția lor și care diminuă, chiar dacă se repară, într-un fel, mult din capacitățile de funcționare ale creierului. Este una din suferințele mari ale creierului, care în mare parte este accentuată și de alți factori, printre care cel mai corectabil este fumatul. Toată lumea țipă acum că se interzice fumatul, însă fumatul este unul din factorii principali care determină alterarea arterelor. Lumea nu știe câte picioare nu se taie în țara românească pe an, pentru că sunt pastele astupate, cât oameni nu fac infarct, cât oameni nu fac accidente vasculare cerebrale după 50-60 de ani din cauza faptului că au fumat. Nu e singurul lucru. bolnavi de diabet care nu se tratează, sunt abuzurile alimentare care aduc la încărcarea de colesterol și așa mai departe, în afară de factorul genetic care joacă și el un rol foarte mare, fiindcă de obicei arteriosclerotici au unul din părinți sau amândoi cu arterioscleroză.
Există niște semne care ar trebui să îi alarmeze pe cei care ne urmăresc? Spuneați că uneori accidentul vascular cerebral este minor și trece neobservat.
Da, sunt semne. Adică este bine ca omul de la o anumită vârstă să se controleze regulat și atunci medicii cu posibilitățile actuale de investigare biochimică, clinică și cu imagistică modernă, felurile în care putem vedea creierul, noi acum putem vedea creierul în toate detaliile, fără să facem niciun fel de manevră invazivă, toate acestea permit să se facă un bilanț și să se vadă, domnule, omul acesta are o deficiență în sistemul circulator, e bine să-l protejăm, dacă una din protecțiile cele mai simple este aspirină. Dau un exemplu, așa.
Care ar fi niște semne ale faptului că creierul nu este bine irigat? Simte pacientul ceva, își dă seama, e confuzie,
e
somnolent?
E mai bine, când ceva nu este în regulă, e bine să meargă la medic și medicul să stabilească și să facă bilanțul, pentru că poate să fie o simplă impresie cenestopată, legată de o anumită nevroză și așa mai departe, care nu are nici importanță, sau poate să fie ceva foarte grav, să nu fie numai de o vorba de o arteriosclerol, de o tumoră cerebrală sau de un hematom și așa mai departe. De aceea sfatul meu este, când lucrurile nu merg bine, indiferent ce obosește mai mult, nu doarme, are o dificultate în exprimare, uită, meargă la un doctor sau un specialist, dar la un specialist bun și nu din aia care încearcă să creeze o patologie imaginară ca să aibă un client în plus.
Bun, haideți să vorbim și despre o altă problemă frecventă, cea a demențelor, da? Care apar odată cu înaintarea în vârstă și, din câte am văzut, a fost de curând o conferință despre maladia Alzheimer, înțeleg că frecvența cu care apar demențele e din ce în ce mai mare. Poate și pentru că oamenii trăiesc mai mult.
Nu cred că este mai mare frecvența, este mai mare depistarea lor. Întâi că la început în mediul rural nici să depistați. Spune, doamne, am bătrânit, uită, încurcă lucrurile, nu mai ești capabil să se integreze în familie și societate, știi, bătrâneți. Diagnosticul să pune mai mult pe de o parte, pe de altă parte oamenii trăiesc mai mult. Media de viață s-a crescut foarte mult. Nu uitați că la începutul anilor 1900, media de viață, speranța de viață era de 56 de ani, acum a ajuns la 70-80 de ani. Deci e un câștig datorită medicinii științifice. Deci eu nu cred că e mai mult decât înainte. Se depistează mai mult și a devenit un lucru care este în atenția tuturor. Fiecare caută să vadă dacă există o demență care apare la bătrânii lui, la părinți, la bunici și așa mai departe. Și sigur că cele mai multe dintre ele sunt expresia bolilor Alzheimer, dar nu sunt singure. Există demența arteriosclerotică, care și ei destul de frecventă. Există demența de lob frontal, există atrofia de lob temporal, există boala lipic, și așa mai departe. Există mai multe aspecte. Hai să le zicem sindrome psihoorganice, sindrome demențiale, în contextul cărora nu toate sunt foarte grave. Uneori se poate găsi o soluție terapeutică. Eu am avut bolnav cu o demență tratată, cu o demență profundă, care nu era decât o lipsă de vitamina B12 și care s-a corectat. Vă dau un exemplu, deci nu trebuie să fim totdeauna absolut catastrofal și pesimiști. Dar e bine când apar aceste semne să mergem la un medic să stabilească diagnosticul exact, să dea sfaturile de higienă care trebuie să aplicate și să prescrie o medicație când există posibilitatea ca medicația să intervină într-un fel oarecare.
Care ar fi semnele demenței sau unui debut al acestei boli?
E destul de complicat, dar cel mai frecvent și care frapează cel mai mult populația este tulburarea de memorie. Omul începe să uite numele proprii, asta am spus că face parte din îmbătrânirea normală, să uite de la mână până la gură, cum zice românul. Și când uite lucrurile acestea, este un semn că ar putea să fie o patologie organică cerebrală și atunci medicul stabilește. Este o ateroscleroză mai violentă? Este o boală Alzheimer? Este o boală Huntington care este cu totul altceva? Sau este o boală determinată de o tumoră cerebrală sau chiar de un hematom?
Avem o întrebare de la un telespectator. Am abiotrofie cerebrală. Mă puteți ajuta să-mi spuneți dacă se tratează și despre ce este vorba?
Bine, abiotrofia cerebrală înseamnă că creierul, numărul celulelor disponibile a scăzut. Și poate să rămâi cu abiotrofia aceasta, rămâi ca o expresie imagistică fără de nicio importanță, sau poate să fie expresia unei boli grave, cum este boala lui Alzheimer. Termenul de abiotrofie nu este un termen care să mă lămurească despre ce e vorba.
Deci nu se poate, dar, din
general,
mesaj, nu se știe ce diagnostic.
Atrofiile acestea sunt lipsite de tratament.
Dar atât în cazul demențelor, cât și în cazul acestei scăderi a numărului de neuroni, da, în mod fiziologic, există niște exerciții sau antrenamente sau lucruri pe care să le putem face astfel încât să ne
păstrăm? Să nu stai, să te bagi în pat și să stai, sau să stai toată ziua pe fotoliu și să nu faci nimic, să activezi, să mergi, să umbli, să urci scări, să cobori scări, să faci gimnastică pentru antrenarea sistemului locomotor și a echilibrului care este implicat în acest lucru, cerebel, nucleii de la bază și așa mai departe, și să-ți antrenezi tot timpul activitatea mentală, să gândești, să citești, să te uiți la televizor, să faci cuvinte încrucișate, să încerci să ai o activitate și să nu te retragi într-o izolare, într-o amorcire din aceasta, cum fac unii bătrâni.
Fiindcă ați adus vorba de această amorțire, nu cumva e vorba despre o depresie, o depresie care îi face să nu mai aibă voință să
mai ațină? Deja altceva asta, deja nu mai este o boală organică. Depresia este o boală psihică și care se manifestă, cum știți foarte bine, prin tristețe, lipsă de motivație, omul nu mai are chef să facă nimica, nu mai mănâncă, nu doarme, se izolează și în unele cazuri și nu foarte rare să și sinucide. Depresia la bătrânețe este frecventă și este o boală care în general peste 90% este vindecabilă, de aceea depresia trebuie să fie tratată, întâi pentru că e vindecabilă și al doilea pentru că totuși lumea uită că este o boală mortală. Depresia la bătrânețe vine din mai multe factori. În primul rând, sunt factorii sociali. Faptul că bătrânul este marginalizat, e scos din sistemul lui de lucru, nu mai are rol social, mai ales în societățile noastre europene, unde nu avem o grijă așa de mare de bătrân cum au societățile americane. Era cineva care făcuse o lucrare foarte interesantă despre pensionare, spunea pensionarea este moartea civică. Această moarte civică poate să antreneze după tine o depresiune. După aceea, depresiunea este întreținută de faptul că la o anumită vârstă începi să pierzi rudele, soțul, soția, prietenii, contemporanii tăi și devii din ce în ce mai însingurat. Acesta este un fenomen extrem de important care intervine în generarea depresiei. În plus că există și un mecanism neurologic care stă la bază și în care, prin creșterea, bine, punem un termen savant, acum creșterea unei enzime monoaminooxidază, scade noradrenalina, scade dopamina și aceste elemente chimice fac ca întregul creier să funcționeze la un regim de depresiune. Însă toate sunt corectabile. Deci eu nu mă sper...
Corectabile prin medicamente?
În general, în primul rând prin medicament și al doilea rând pentru o anumită contribuție a ambianții. Însă, prin medicamente este primul lucru și cel mai important lucru care trebuie făcut și care, la ora asta, avem instrumente foarte puternice pentru acest lucru și trebuie să le facem.
Știți că în ultima vreme am văzut că pensionarii și vârstnicii sunt foarte activi, există asociații care
asta
fac
este
tot felul de evenimente pentru vârstnici,
sigur,
chiar sport.
Da, până între anumite limite. Sunt oameni care poate să joace tenis până la vârste foarte înaintate, să facă sporturi din astea mai ușoare.
Să urce pe munte chiar.
Dar cel mai bun lucru, să meargă, să urcă scări, să coboare scări, să facă o mică gimnastică dimineața și să nu fie sedentar, cum fac unii oameni, cum sunt eu sunt foarte sedentar și regret acest lucru, dar am așa de mult de le făcut încât nu mai am timp să mă ocup de lucrurile acestea. Și să-și antreneze tot timpul, să-și frământe neuronii.
Să aibă întotdeauna un hobby, ceva de făcut.
Și hobby-ul e bun. hobby-urile sunt bune, să picteze, să facă muzică, chiar dacă e proastă, o face acolo, să facă cuvinte încrucișate.
Adică, până la urmă, dacă stăm în casă, nu avem nici prieteni, nici viață socială, nu facem nici mișcare, sunt mai multe dezavantaje la asta
sunt
în
multe,
casă.
Sunt multe.
Haideți să vorbim și despre maladia Parkinson.
Despre?
Boala Parkinson.
Da, este o boală care apare în general după vârsta de 45-50 de ani și apare cam în 10% din populația de peste 70 de ani.
La bărbați sau la femei?
Nu putem spune că are o diferență așa de mare. Însă e o boală urâtă. O boală urâtă care se manifestă în special în domeniul pur neurologic. Adică musculatura devine din ce în ce mai spastică, contracțiile devin din ce în ce mai mari, mișcările devin din ce în ce mai lente până când omul se imobilizează. Și uneori, pe deasupra acestei împietriri a musculaturii, apare acea tremurătură lentă caracteristică. Însă, întâmplarea face ca din anii 70 încoace avem la îndemână instrumente terapeutice care pot să facă în așa fel încât bolnavi care odinioară erau imobilizați la pat cu escare și era o catastrofă pentru familie, să aibă o activitate fizică, să aibă o activitate intelectuală mai departe. Deci boala de Parkinson e o boală gravă, o boală care apare, nu se vindecă, dar se tratează. Avem norocul să avem un instrument terapeutic modern care se tratează, dar trebuie tratat cu grijă și de oameni cu mare specialitate pentru că aceste medicamente au și ele latura lor negativă. Sigur că nu toate bolile Parkinson sunt de bună calitate. Există bolile Parkinson care se complică, cum sunt boala corpusculor lui Levy, în care pe lângă Parkinson apare și o demență. Aia este o altă categorie și la care putem ameliora partea motorii, dar nu putem ameliora partea mentală.
Scopul acestor tratamente este ca persoana să fie independentă cât mai mult timp.
Fie autonomă cât mai mult timp. Și să poate fi. Aduceți-vă aminte de Papa Ioan Paul al II-lea, care peste 20 de ani a făcut tratament și a reușit să se mențină până în ultimul moment activ, conducând o instituție așa de complicată cum e Biserica Catolică.
Mai avem câteva întrebări.
Da.
O persoană, dragă mie, a fost diagnosticată cu sindrom Anton Babinski. Ce înseamnă și ce trebuie făcut?
Sindrom?
Anton Babinski, așa scrie aici.
Nu știu ce e sindrom Anton Babinski.
Vă rugăm să ne dați mai multe detalii despre această afecțiune. O altă întrebare. Când sunt obosit, simt o durere ca o înțepătură după cap, fără stare de oboseală.
Asta este simplu, asta este datorită faptului că avem capul greu de peste aproape 2 kg, stă pe o coloană cervicală cu niște mușchi acolo, să mai prind nervii respectivi și apar spondilozele acestea care se manifestă. N-are nimic serios, ia un antinevralic și îți faci un masaj, își pune o aliție de aceasta cu un antiinflamator și dacă durerea că este prea mare, să culcă puțin el și să relaxează mușchii și dispare.
Exercițiile acestea prin care întoarcem
absolut
capul sunt
absolut obligatorii pentru că articulațiile ca să funcționeze e bine să miște pentru că atunci se ung.
Încă o întrebare de la o doamnă din Germania care ne urmărește din Germania. Se confruntă cu boli destul de grave, artroză, tromboză, a avut și o embolie pulmonară și un accident la locul de muncă. Ce mi-ați propune? Că sunt epuizată și este totuși nevoită să muncească.
Se
simte epuizată. Ce să facă?
Are. Artrozele acestea sunt, nu sunt în domeniul neurologic, sunt în domeniul reumatologic, dar sunt totuși o expresie a unei deteriorări de tipul unei îmbătrâniri foarte rapide, unei îmbătrâniri patologice articulațiilor. Aici să miște, să-și menajeze articulațiile, să ia antiinflamatorii când este nevoie. Pentru tromboze depinde de unde vin aceste tromboze, dar trebuie făcută o medicație de evitare a trombozelor și sunt antiplachetarele, aspirina, Plavix și așa mai departe, sau chiar anticoagulante. Adică există posibilități de tratament pe care trebuie să le facă sub supravegherea unei echipe medicale.
Oboseala aceasta, se datorează doar bolii sau este și o problemă care se acumulează în timp, poate muncește excesiv?
Este din cauza bolii, e o problemă care se acumulează din cauza vârstei și, pe de o parte, cine are aceste boli mai face și un mic dram de depresie și una din expresiile depresiei poate să fie oboseala aceasta.
De multe ori, în cazul depresiei, fie apare această stare de oboseală, fie uneori apare insomnia, nu?
Da. Poate fi și depresia se însoțește de insomnie.
Dar persoanele care înaintează în vârstă declară că au nevoie de o durată din ce în ce mai mică a somnului. Dacă înainte dormeau 8-10 ore, acum se mulțumesc doar cu 4-5 ore. Este o problemă?
Nu, dar nu e adevărat.
Nu?
Nu. E variabil de la caz la caz. Somnul nostru și durata somnului depinde de un ceas pe care îl avem în cap, în nucleul suprachiasmatic și care e determinat genetic. Sunt unii oameni care sunt mulțumiți cu 4 ore de somn, alții cu 10 ore de somn. La bătrânețe, la unii oameni se instalează o insomnie, la alți oameni se instalează o hipersomnie. Dar nu trebuie să uităm un lucru, că bătrânii câteodată dorm în cursul zilei. Și dacă doarme o oră, două în cursul zilei, atunci din cele 7-8 ore care le dorme înainte, nu mai doarme decât 4-5 ore de suma orelor este normală. Trebuie să fim foarte atenți dacă nu este și o deplasare a orelor de somn în perioada zilei. Dar asta nu-și facă probleme, pentru că problemele acestea nu sunt ale somnului, nu sunt decât dezagrabile, dar nu sunt grave.
Da. Să vorbim puțin despre importanța stilului de viață versus medicamente, pentru că observ această tendință pe internet. Sunt mulți lideri de opinie care spun că, domnule, dacă avem un stil de viață sănătos, nu mai trebuie să luăm medicamente. Și în toate aceste boli asociate înaintării în vârstă, înțeleg că sunt tratamente moderne și că aceste tratamente pot să îmbunătățească viața pacientului.
Bine, nimic nu este mai periculos decât să te tratezi după ureche, după vecini, după ce scriu ziarele sau după ce spune internetul. Fiindcă atâtea imbecilități și atâtea erori să fac în toată propaganda aceea, medicină naturistă, tot felul de regimuri care se inventează, respingerea medicamentelor din medicina științifică, în realitate, un om trebuie să fie sub supraveghere medicală de o anumită vârstă și cele mai multe elemente se corectează cu elemente medicale. Iar în ceea ce privește stilul de viață, acela trebuie să fie dictat de un om competent, nu de un gazetar sau de un om care crede că a inventat un regim special, un fel de viață special.
Bun, asta nu înseamnă că plantele sau alimentele sunt rele, neapărat.
Mănânci echilibrat. Așa cum e făcut organism. 30% făinoase, 30% vegetale, 30% proteine animale. Dar văd peste tot în oameni, carnea este o nenorocire, treceți pe regim vegetal, nimic nu este mai eronat. Noi avem un echipament enzimatic digestiv făcut pentru o mâncare complexă, fără abuzuri. Aici este pericolul, fără abuzuri. Creierul are nevoie de proteine de calitate superioară, care nu le poate extrage din plante. Astea sunt povești. Și atunci e bine să-i dăm o medicație, o alimentație complexă, poate să mănânce de orice, dar moderat, echilibrat, fără excese și să evite elementele toxice. Alcoolul, tutunul, nu mai vorbesc de drogurile celelalte.
Bun, dar sunt persoane care decid să nu mănânce carne, dar să aibă un regim ovo-lacto-vegetarian.
Aia mai merge.
Substanțele nutritive.
Nu găsesc proteine destul de bune, în lapte găsesc ceva proteine, dar e o anomalie, pentru că noi suntem făcuți pentru asta, avem enzimele pentru acest lucru. Creierul este făcut să-i se aducă aminoacizii care se găsesc în carne și atunci...
Problema este că
mai
există
mulți au devenit om când au început să mănânce.
Există această tendință de a prezenta cât de toxice sunt alimentele pe care le cumpărăm, cât de incorrect preparate sunt și practic ajungi să nu mai știi ce să mănânci și ce să bei ca să fii sănătos.
Da, cred că se creează o confuzie care are cu la bază teribilismul gazetăresc care caută să pună în evidență tot felul de catastrofe unde nu există.
Adică decât... îți vine să crești roșii pe balcon ca să mănânci roșii sănătoase.
Da.
Bun, mai este încă o problemă care e legată tot de înaintarea în vârstă și anume faptul că s-a dezvoltat extrem de mult această cultură a tinereții. Cosmetice care îți promit că vei arăta mai tânăr, băuturi care te energizează, intervenții chirurgicale, masaj, săli de saloane de înfrumusețare, toate lucrurile acestea promit omului tinerețea veșnică.
Nu. Eu cred că nu. Eu am aici lucrurile sunt de tip cultural, nu sunt atât de tip medical. Problema de cosmetică e foarte veche. Să știți că și omul din Neandertal utiliza farduri, prin că s-au găsit fardurile respective. Antichitatea greacă, asta cretană, utiliza farduri și își făcea cosmetică, își coafa părul și l-ondula.
Și aveau și niște semnificații.
Poate că la început au avut o semnificație religioasă, dar au avut și o semnificație cosmetică. Eu cred că o femeie, mai ales la femeie, așa, dacă se îngrijește, este bine. Dacă se lasă pradă degradărilor acestora inevitabile, este puțin tel nociv. Eu încurajez, am încurajat totdeauna îngrijirea aceasta cosmetică, să se aranjeze, să se coafeze, să se ducă la coafă, să se îmbrace elegant, să se fardeze puțin tel, pentru că așa este civilizația noastră și cultura noastră, unde devin mai reticent este față de chirurgia plastică și de chirurgia estetică. Dar dacă este bine făcută, pe mine ca medic nu mă deranjează.
Nu are niște consecințe?
Dacă e bine făcută, nu deranjează. Sigur, nu deranjează. Dar asta e o problemă absolut de cultură. Nu deranjează. Unde devin complicate lucrurile sunt în intervențiile astea chirurgicale corectoare pentru obezitatea mare, lipofucțiunea sau operațiile de extirpare parțială a stomacului, inele puse pe tubul digestiv. Acestea trebuie discutate și gândite într-un context biologic și medical mai profund. Dar cosmetica respectivă e foarte bine.
Bun, atunci, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să vă rog să ne dați câteva direcții, cum să avem o viață sănătoasă încă de când suntem tineri, astfel încât să îmbătrânim cât mai sănătos și să evităm o parte, dacă este posibil, chiar pe toate
aceste boli. Doamne, fac geriatrie de vreo 50 de ani și niciodată n-am avut succes la cei tineri, pentru că cei tineri nu conștientizează faptul că vor îmbătrâni. Pentru ei bătrânițe e ceva, am timp să mă ocup de acest lucru. Doamna Aslan, care era o gerontologă de prim ordin, spunea că de la 30 de ani ar trebui începută să ai grijă de tine în așa fel încât să se asiguri o bătrânețe frumoasă. Nu să dai ani vieții, ci să dai viață anilor. Adică poți să trăiești foarte multă vreme și să fii un mare infirm.
Și atunci nu ești fericit. Nu ești
fericit, da. De atunci, aici, într-adevăr, intervine nu numai protecția medicală, dar intervine și felul de viață. Să
și
nu faci abuzuri, să nu te obosești prea mult, să nu folosești toxice, să nu stai imobilizat tot timpul pe șotorul la televizor. Adică să ai o activitate, să te integrezi în viața familiei, dacă poți să te integrezi în viața socială, cum au anumite structuri foarte bine puse la punct în orașele americane, e foarte bine. Să ai o alimentație care să fie echilibrată, nu regimuri speciale, și să eviți toxicele care sunt astăzi foarte frecvente pe piață. Și să faci de toate. Eu n-am făcut niciun fel de regim, n-am făcut nimic, așa am ajuns la 93 de ani.
Mulți înainte. Ați avut și probabil gene din acelea care v-a asigurat.
3-4 generații au fost longevive înaintea mea.
Încă două întrebări. Am amețeli și mă simt tot mai obosită, am pietre la rinichi. Vrea să întrebe probabil dacă are vreo legătură.
Este o examinare, fiindcă pietrele la rinichi pot să antreneze după sine mici turburări biochimice și pot să determine o hipertensiune arterială care să determine celelalte elemente. Adică am prea puțin ca să pot să spun ce să fac.
Da. Și ultima întrebare în emisiunea de azi. Am două surori gemene care au distrofie musculară. Ce tratament genetic este pentru această boală?
Nu există.
Este o boală neurologică, neuromusculară.
Genetică. Adică există perspective de viitor să se facă tratamente genetice prin inginerie genetică, dar nu s-a pus încă la punct. Ele sunt gemene și au...
Așa scrie.
Da.
Și se poate urma un tratament care să încetinească evoluția bolii?
Da.
Bun, așadar, deși este inevitabilă, bătrânețea poate să fie frumoasă și sănătoasă.
Da, sigur, poate fi.
În țara noastră, știu că în America lucrurile stau altfel și vârstnicii de acolo călătoresc foarte mult, au foarte multe facilități și pot avea o viață împlinită. Ce ați văzut dumneavoastră în țara noastră că se poate face?
Păi se pot face de toate, chiar și călătorii. Eu știu oameni, grupuri de oameni care au 60-70 de ani și care în fiecare an se adună și fac o călătorie cu condiții favorabile, pentru că sunt excursii pentru seniori. Dacă vă dau un exemplu, se pot duce în localitățile baldeare, n-au nevoie neapărat să facă băi, se pot duce să se poate plimba, pot duce la spectacole, adică există posibilitățile acestea.
Important este să-și propună să își continue activitatea și să-și păstreze în formă neuronii.
Da. Să-și păstreze și tonusul vital. Să nu se lasă doborât de viață.
Pentru că fiecare generație are rolul ei și de la generațiile care au trăit mai mult pe acest pământ, avem și noi foarte multe de învățat.
Da, în general, bătrânii sunt puși la lada de gunoi a istoriei, dar dacă știu să se impună, sunt prezenți și pot să-și creeze un mediu în care să activeze.
Poate că asta se întâmplă în prezent.
De exemplu, una din cele mai importante, după mine, instituții, este familia prin instituția bunicilor.
Înainte exista un sfat al bătrânilor. Poate că asta ar trebui să avem și noi astăzi, peste tot, în fiecare instituție.
O să poată să dea sfaturi, dar trebuie să și asculte.
Vă mulțumim foarte mult, domnule academician, că ați fost alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre afecțiuni neurologice și, de ce nu, și despre alte probleme care țin de viața noastră și de relația cu medicul și cu propria noastră sănătate.
Bine, bine.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul academician dr. Constantin Bălăceanu Stolnici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!